Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm fis-sensi la Pizzicato fuq Campus FM. Din il-ġimgħa se nwassulkom ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan. Fil-fatt, hekk jismu l-ktieb illi minnu sejrin nisiltu r-rakkonti tagħna ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan. Xogħol li ħareġ mill-pinna ta' Giuseppe Catcuti. U l-ewwel rakkont jismu Tonino. Id-daqqaq tal-qniepen. Lena tiegħu kien id-daqq tal-qniepen. Ibakkar minn filgħodu kmini, ikun għadu bil-kemm sebaħ, u taraħ ġej ħafif qisu għasfur biex idoqq il-qniepen. Kien jibda l-ewwel biż-żejra u jieħu mid-gost jisma' dak il-leħen irqieq tagħha. Waraja, il-fustanija, aktar qawwija. Imbagħad il-kbira, b'dak il-ħost il tagħha. Ħoss illi kien jitrieħed u jidwi mal-Knisja kollha. Kien jifraħ jismagħhom idoqqu, il-koll f'daqqa, b'dawk l-ilħna tagħhom. Ta' minn ħfief u ta' minn tqal. Il-ħna illi kienu jidħlu f'xulxin u jisawru armonija illi kienet tferraħ u toġob lil-widnejħ u lil-qalbu. Kien daqxejn ta' żagħżugħ mibni bis-saħħa ta' 20 sena. Din in-namra tad-daqq tal-qniepen kienet tista' tgħid twieldet miegħu. Minn xkun itu, tifel ta' xi 6 jew 7 snin, kien jiġi ma' missieru l-knisja biex idoqq il-qniepen. Dan id-daqq tal-qniepen kien ilu is-snin jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Nannuħ u buż Nannuħ ukoll kienu jidoqqu l-qniepen, imma kif jgħidu, ħadd minnhom ma kellu dik in-namra hekk qawwija daqskemm kellu hu. Kien jifhem ħafna fihom, u sa kien isejħilhom b'isimhom, u fil-festa tar-raħal il-għaxqa tiegħu idoqqhom minn filgħodu sa filgħaxija. Tonino, il-qniepen, għalih kienu kollox, kienu il-ħajja tiegħu kollha. Ma kienx bħal ħafna bżazah oħra moħħhom tajjar. Ħafna drabi kont taraħ ġej għal fuqi, u b'dik il-ħarsa ta' għajnejh jibru ferħana kien jisaqsini. X'der lek dun mid-daqq illum? U jien ma nixxi ngħidu kont infaħru, u hu kien jifraħ. Qalbu kienet qagħda ta' tifel. Kien fqir, imma bil-għaqal. Kien inaqqas minn żaqqu u s-solt kien ifadlu. Fid-dinja ma kien baqalu l-ħadd ħlief l-ommu, mara xwejħa, marida, illi hu kien iħobb daqs id-dawl ta' għajnejh. Kien joqgħod ma' ommu f'żewġ tikmamar f'kerrejja. Kienet din il-kerrejja f'rokna ġo sqaq, u wieħed jista' jaħseb ġo din il-kerrejja u ġo dan l-isqaq x'ħajja kien hemm. Tfal kull fejn tara b'għajnejk jiġru, jilagħbu, jgħidu, jiġġieldu. Tfajla trewwaħ il-kenur b'rieħa ta' ħatab maħruq. Tiġiġ jiġru ma' saqajn. Ħamim inaqru minn dak li jsibu fl-art. Ommijiet il-estu ta' malajr ix-xogħol tad-dar, imbagħad joħorġulek fuq il-għadba tal-bib, jinaqdulek qoċċa u jitlaqhom ras imbras isekksku fuq dik u fuq l-oħra. Fuq it-tifla tal-onza li rawwa tiġġerra ma' wieħed ixjaħ minnha illi qed joħodha f'daru. U min jaf kifat tispiċċa, fuq bin oħdun karm illi għandu moħħu il-aħħaq ma' kollox u li meta jikber beħsibu jistudja għal-qassis. U hekk ma kienx tgħaddi ġurnata illi ma tfaqqax ġlieda. Wieħed jista' jaħseb x'dizzjonarju ta' kliem m'għawweġ kien joħroġ. L-għar meta kienu jaqbżu l-irġiel. Il-ġlied hemmhekk kien jieħu xejra oħra, mhux aktar kliem imma daq it-tapon, u mhux darba u tnejn illi ġara d-demm. Kien sqaq minn li bniesi li lanqas ħaġa ifettluha fi ġlieda, imma il-ġlieda bejnietom kienet tiqaf u jisiru ħbieb meta kull nar taħat wara nofsinhar jintasbulek frokna jilabu t-tombla. Sakemm kollox jimxi ħarir, ċajt u daħ, imma jekk tiġihom waħda mawġa, ħol xarek u ġib iż-żejt għax tfaqqa ġlieda bil-gdim u tqattih tax-xar. Bejn wieħed u ieħor, din kienet il-ħajja ta' kuljum fejn kien jgħix Toninu. Kemm stejjer kont nisma' minn għandu u kemm ġrajiet kien jgħidli li kieku ma kienxu, aktarx li ma kontx inkun nafhom qatt. Kienu ġrajiet xi minn daqqiet tad-daħq illi kienu jibqgħu għaddejjin, imma xi drabi wkoll kienu jkunu ġrajiet ta' niket, ta' mart, serq u ħażen. Bis-saħħa tiegħu mhux darba u tnejn li rnexxiel insewwi l-inkwiet ta' bejn ir-raġel u l-mara. U xi żagħżugħ imħajjar biex jaqbad it-triq il-ħażina kien jarrafni bih u jgħidli ma' min kien jagħmilha. U kont imur insibu u niftaħlu għajnejh. It-tfal illi kienu joqogħdu fil-kerrejja u fl-isqaq tiegħu l-aktar iż-żgħar tgħidx kemm kienu jħobbuh. Kien qalbu ċkejkna bħal tagħhom, u fis-sibtijiet u l-ħdud kien jiġborhom u jieħu ħsieb iġibhom il-knisja jew l-oratorju. L-ena tiegħu kien joqgħod ikellimhom fuq il-qniepen u d-daqq tagħhom, daqq fir-rieħi fil-festa tar-raħal, melankoniku u taswiet il-qalb nhar ħamis ix-xirka u l-ġimgħa kbira. Fost il-ħafna festi li kien iħobb u li kien imurhom kien hemm l-irxoxt ta' Bormla. Araħi bakkarlek jieħu rigba fuq karettun u sejjer lejn għajn dwieli, u minn hemm għall-knisja jilħaq sewa sew l-istatwa tal-irxoxt bil-palma fidu tfittx fid-daħla tal-bieb. Ċabċib li tarrax u tfaqqih ta' murtalletti. Toninu tul id-dawra tal-irxoxt fit-toroq ta' Bormla mill-ħruġ sad-daħla ma kienx jitilqu minuta. Ġie li jagħmilha wkoll ta' forċina. Kien jispiċċa minn Bormla, imbagħad għal irxoġ tal-birgu, jimxi mal-banda triq-triq sakemm jasal fil-misraħ wiesa fejn hemm wieqaf l-arloġġ, u malli dan jisimgħu widoq nofsinhar, araħ li l-Toninu jitlaqa lura lejn ir-raħal, ħafna mit-triq bil-mixi ġieli wkoll tela bit-tram sal-blata il-bajda. Kien ikun għalih ta' sodisfazzjon kbir meta jasal id-dar u lill-ommu jaħdola figolla. Dik il-figolla kienet titqila għax kienet fakkara fi tfulita meta hi u ħuha kienu jiddubbaw mingħand sijuhom Dun Klement żewġ figolli, Żepp u Grezz. Darba għadni niftakar ġi għajni fil-qudiesa u għajnejh rajthom ferħana u mbisma. Toninu fiċċeka d-dawl tider illum, jaqaw. Kien ferħan tassew, u fl-istess ħin kien hemm xi ħaġa fih ta' staġib. Jaqaw, erġgħet saqsejtu. U ġej il-knisja, waqaf quddiem saċerdot xwejjaħ li qatt ma kien raħ b'għajnejh fir-raħal. Tbaxxa niżel arkub tejh u bieżlu saqajh. Saċerdot ibus saqajn tfajjel. Għal Toninu kienet xi ħaġa li qatt ma jaf li saret, imma mlietlu qalbu bil-ferħ. Dak is-saċerdot twajjeb kien Dun George Preka. Kif kien jaqlaħħa Toninu? Kien jgħix bit-tiġbid, twielet u għex bin il-faqar. Ommu kienet issewwi u traqqa xi ħwejjeġ tal-ġirien u taqla kemm jieklu bukkun u hi. Ma kellix ħliefu, u meta miet żewġa, it-tama tagħha kienet fiċħejken Toninu li jgħinha u meta qiet ixjieh u ma tkunx tista' tmiet idea għax-xogħol. Issa kienet waslet f'dan l-istat. Ix-xi ħaġa żgħira li kien qala u kien għalija biex jgħinha fi xi ħita u fil-mar tagħha. Ma rridkomx taħsbu li x-xogħol tiegħu kien biss li jdoq il-qniepen. Mill-knisja bliħ ma kellux, anzi, nista' ngħid illi xi drabi mis-solt li kien ifaddal kien jonfoq biex jixtri xema għal quddiem in-niċċa tal-Madonna. Għalih il-Madonna kienet leżes imħabba. Toninu kien imit idu għal ħafna truf ta' xogħlijiet. Binar idur b'xikarettuni beħtiġieċ u fniek, u qabel jidlam kont arah kull jum għaddej blanda tal-petrolju fidu, sellun mitfuħ fuq spaltu, u jiqaflek fil-kantuniera ta' kull triq, iwaqqaf is-sellun u jitla' jixel il-fanal. Ta' xejn ta' dawl nemnem kemm jikser id-dalma tal-lejl. Lil Tonino ir-raħal kollu kien jafu, u kulħadd ġiet kien jgħid fih, għaliex daqqa tit kien jagħti għal kull min jiġi bżonnu, issa biex imur is-suq jagħmel ix-xirja lil xi xwejħa li ma kinix toħroġ minn dara, issa biex jgħin lil Karmnu lama jaqsam it-triq u jwaslu sa daru, issa biex jgħin lil Pawlu il-furnal fil-aġna tal-ħobs, u issa ħaġa u issa oħra. U l-ġurnata għalih kienet tgħaddi blank wiċċejn u b'ħafna xogħol. Jaqaf biss għal ħin tal-għasar, biex bid-daq tal-qniepen isejjaħ in-nies għat-talb ta' filgħaxija. Jum minnhom naraħ ġej fl-uffiċċju ċkejken illi kelli, kien dejjem iħabbat qabel jidħol. Dakinhar kellu ħsieb f'moħħu u baqgħad jeħel bla ma ħabbat. X'kien Tonino, x'ġabek hawn? Għandi ħsieb, ma nixtieqx ninsieħ u ma nixtieqx illi tgħidli le. Rajt fajnieħ xi ħaġa mhix tas-soltu. Ma nafx ferħ, dubju, ma nafx. Għajdli, għajdli Tonino. Ħan għajdli kara, dal-lejl ma laq ċajn majn. U mela laħħa għajdli, x'tak illu? Għaxet, min jaf kieku fir-raħal namlu fiera, biex niġbru ftit tal-flus u namlu niċċa sabiħa lill-Madonna. Xi tgħidli, eh? L-idea Tonino toġobni. Imma taf inti għandna biċċa xogħol mhux ħażin nippreparaw il-Knisja għall-missjoni l-kbira li għandha tiġina x-xahar iddieħel? U min jaf kieku l-fiera nagħmluha qabel ikollna il-missjoni l-kbira? Ma jistax ikun Tonino. Il-preparazzjoni għall-missjoni l-kbira ser toħdilna ħafna żmien. Ikollna nħallu din l-idea sabiħa li ġietek għal wara l-missjoni. Jiġifieri għal xahar ieħor? Ekku, għal xahar ieħor. U dan l-imbierek xahar għadda. Mbagħad ħalli għal Tonino jibda x-xogħol tiegħu għal fiera. L-ewwel marant Pietru l-Masru Daxxa. Ħaseb illi Tonino qed jiċċajta, imma Tonino ma kienx minn dawk li jieħu n-nies bid-dajsa. U meta Pietru saqsini kienx tassew li jingħad lil Tonino biex il-fiera jieħu ħsiebha hu. Pietru mill-ewwel laqa l-idea u wkoll intefa' għax-xogħol jaħdem l-imwejjed biex fuqhom jitqiegħed dak kollu illi kien għall-bejħ. Wara l-Masru Daxxa Tonino marant li m'għallem li jbih il-figurini. U dan ma qallux le, basta nofs il-qlieħ mill-bejħ tal-figurini ikun għalih. Minant li m'għallem tal-figurini marant ċikku bil-ħanut taż-żraben u tal-qriq. Dan ukoll qabel. U minant ċikku marant Peppu. Minn Peppu marant Gerit, mart Lolu il-furnar biex tħejji kak ħelwin biskuttelli u kalletti. Minn hemm għandu r-rina tal-ħelu għal-pastarjali. U biex naqta' qasir dar kull ħanut fir-raħal u kulħadd qabel li jagħtih xi ħaġa. Sa orkestra ħejja biex tferraħ il-fiera. Il-jum tal-fiera wasal. Saġiet biex ispiċċa l-qudisa tal-għaxra, il-misraħ kien ġa maħnuq bin-nies. Kien hemm folla ġmiela, imma il-posta illi kienet ġibdet l-attenzjoni ta' tfal l-iktar kienet dik tal-ġugarelli. B'solt tieħu ġugarell. Ir-rota ddur u min xortih ta' tieħ jirbaħ ġugarell. Tfal ferħana jaqbżu jifirħu bil-ġugarell li rebħu. F'kemm minnhom inqala' ftit tat-taħwit. Tifel mar jiġbed l-ispaga tal-pulċinell li kellu f'idejh. Dal-pulċinell sfaxxa u t-tifel baqa' b'ħafna bċejjeġ f'idejh u nfaqa' jibki. Inserta dak il-ħin Tonino kien ħdejh. Qabha ġugarell ieħor u tawlu. Hekk serraħ ras l-om li kienet ġa bħalqa mimli b'ħafna kliem biex tiġġieled mal-bejjeħ tal-ġugarelli. U waqt li kien qed isir dan kollu, l-orkestra ta' tlieta bdiet iddoqq. Il-bejjieha jgħidu bil-bejħ tagħhom, ir-roti tal-lop iduru, u l-ħin kien għaddej ġmielu. Il-fiera komplitu kollha l wara nofsinhar, u Tonino għamel flus biżejjed biex seta' jagħmel niċċa sabiħa kif xtaqgħu lill-Madonna. Imma ftit ġranet wara, del tasħaba daħal fil-ħajja ta' Toninu. Ommu mietet lejlet Santa Marija. Hemm rajtu lil Toninu mixħuta arkubtejħ iħaddan saqajn ommu mixħuta mejta fuq is-sodda. U għadni niftakar u aħna u sejrin lejn iċ-ċimiterju x'kien konna għaddejjin minn quddiem il-Knisja smajt il-qniepen idoqqu. Toninu kien qed jagħti l-aħħar tislima lill-ommu. It-tieni rakkont li għandna lilkom fil-programm tal-lum ukoll ser nisiltuh minn dan il-ktieb Ġrajiet mill-ħajja ta' Kappellan ta' Giuseppe Ketkuti, rakkont li jismu Is-sajjiet minn Marsa Xlokk. Ili nafu ħafna, kien għadu fl-aqwa tiegħu. Innamra għas-sajd bdiet kif jgħidu sa minn meta kien għadu tifel. Il-għalqa ma' missieru u maħutu qatt ma rid imur, ix-xogħol tar-raba xejn ma kien għall-qalbu. Aktar kien iħossu ftiegħu u ferħan meta kien jitlaq mir-raħal u jaqbad it-triq għal Witilgħin jew Marsa Xlokk u jmur jara manżul ix-xemx is-sajjieda deħlin. Tgħidx kont inħoss fija? Darba qalli, x'kien kont nilma' dawk is-sajjieda ġejjin lura bil-qabda tal-ħut. Kien għad anqas għandi 8 snin u kont nixtieqni nikber f'daqqa biex nibda noħroġ nistat magħhom. U m'għaddiex żmien wisq meta għamel l-ewwel sajda. U x'sajda kienet? Qalli hu stess ftit ilu. Konna qegħdin jien u hu fuq iz-zuntir tal-Knisja għal ħin ta' ftit wara l-Ave Marija. Għax illum li xjaħ u refa mix-xogħol ma tgħaddix ġurnata li ma jiġix kull filgħaxija u jgħid 5 posti Rużarju quddiem il-Madonna tar-Rużarju. Qiegħda din l-istatwa f'niċċa kif tidħol il-bieb fuq il-lemin. U dejjem mhix hawnla, jieħu ħsiebha hu, għamilha hu minn flusu, u madwar ir-ras tal-Madonna hija traġġiera ċkejkna tad-deb il-ġmiel tagħha. Tgħidx kemm nefaq għalija, imma fejn tidħol il-Madonna il-flus għalih huma xejn. Jonfoq kemm jonfoq ma jimpurtax, basta jara l-Madonna imżejna u sabiħa kif jixtieqha hu. Kieku ma kienitx il-Madonna tar-Rużarju għalija, ma l-ewwel sajda kont nibqa' sejjer f'qiegħ ta' baħar f'ħalq xi tonna. Żguri leħel sitni. U hawnhekk beda jirrakkuntali l-ewwel ġrajja tal-baħar li ltaqa' magħha u li min jaf kemm drabi għala u tennija lil-ħadd ieħor. Ir-raħal kollu kien jafa. Kont nafa jien ukoll, imma kont naf li jieħu gost meta itennija għal kull min irid jisimgħu, u allura ħallejtu jgħid. Kien għad bil-kemm kelli 10 snin, hemm minni tagħtu l-kappellon, meta ngħidlek li l-baħar għandu seħer li ma teħliġx minnu kif ġabu laħaq. La darba jilħaq jaħtfek il-ġen tal-baħar xejn ma jkun jista' jeħilsek minnu. Kont jien nitlob lill-Barba Pietru, alla jagħtih miġġenna jieħodni darba miegħu. Imma dejjem kien jgħidli, inti għadek żgħir il-baħar ma tiflaħx għalih. Imma darba minnhom, rajtu bid-daħqa f'wiċċu qalli, oj, illum hija magħna, it-tifel toqti mhux ġej u nieħdu lilek. Jiena ħassejtni rrid intir bil-ferħ, dik kienet il-ħolma tiegħi li noħroġ nistat il-barra l-barra ħafna. It-temp ikun kif ikun, basta noħroġ nistat. Kienu x-sebata fil-ħodu x'kien id-dajsa bil-qluħ miftuħ bdiet taqla l-barra. Jiena nixtħet fil-pruwa nitgħaxxa bil-ġmil tal-baħar li mqanqal biftit taż-żifa mħarka li bdiet tonfoħ, beda jħabbat mal-ġnub kad-dajsa u jinferaq f'mewġ kollu rawa. U għajna ħerġin il-barra, naqtaw kamalla ta' nasaħħa u ħila. George il-padrun bit mun fidejħ imexxi u jidderjeġi jgħu d-dajsa li bil-qluħ miftuħ peraħ kienet għaddejja jisa għawija fuċ il-baħar. Fuq kull naħa tad-dajsa bdejt nara u ma nibżajċ minnhom, id-delfini
jieħdu qabża minn ġol baħar u dritt jerġgħu jozzu bla ma tagħna fastidju xejn. Sal-ħamsa ta' wara nofsinhar kollox marbut xil-ġid. U l-koll kemm aħna konna ħassejna irwieħna kuntenti bil-qabda li konna ġa għamilna. Emma hej, meta bdejna naħsbu biex nerġgħu lura. Il-barba piet wera b'sebgħu nitfa ta' sħaba. Rajtu jħares lej il-padrun u jkemmex xu ftih, jiena tħajjart insaqsih. Barb, it-temp għal il-mallum. Tani, daqqatajn ta' wieħed il qataħajtu fil-baħar u l-esperjenza għalmetu ħafna. Kieku xita biss, xejn ma jimporta, imma hemm dik il-ħajbura bil-kemm tidher fuq is-sema, dik qed ħassibni. Hekk qal li? Nitfa ta' ħajbura qatt ma ħlomt li tista' taqlalna l-inkwiet. Imma ħej l-inkwiet ma kienx fil-bot. Ma laħqitx għad-dizzija meta s-sema nkesab isħab ma u tiswiet ċomp u l-baħar li kien hekk sabiħ u jħajrek swiet u sar ibeżżek. Il-padrun rad tis-salib u qalilna ngħidu tlieta familjiet. Nar il-ħadd taħbad il-festa tal-Madonna tar-Rosarju, qal il-barba Piet, itlob lila, jien dejjem lila tlabt u dejjem ħalsitih li ħafif. Ngħid issewwa, meta rajt lilhom jibżgħu, u ġa qed jitolbu qalbi niżlet f'saqajja. Il-baħar beda jogħla u jaqbeż għal ġoddajsa, u l-qluħ kellna nfittxu naraw kif inneżluh bladew minn xejn. It-talma bdiet taqa' ma' kullimkien. Id-dajsa tas-sajt li ma kienitx wisqbot minna, issa ma kienet tidher imkien. Il-padrun beda jħaddem it-tmum bil-ħila u s-sena tiegħu kollha, ma f'daqqa waħda mewġa qalila, belgħetna u jien li kont imqabbad ma' waħda mill-gumni, ħassejta tarmwini u tħabbatni mal-ġenb tad-dajsa. Kemm domt mitluf minn sensija, ma nafx. Imma meta moħħi beda jirrealizza fiex konna u fejn konna, ħarixt il-kuruna tar-Rużarju li kont dejjem minżhom fuqi. Mbeżza mu mwerweret f'qalbi ħames posti Rużarju. Kienu dawk il-ħames posti Rużarju li neħħewli ħafna mit-toqol li kelli f'moħħi. Fid-dlam, f'dawk l-irwiefen ivenvnu madwarna, il-mewċu ħabbat mad-dajsa u jarmija minn banda għall-oħra, isa oċra ta' ġellewza. L-ajjat il-kmanni t-talb. Wieħed jista' jaħseb f'dan il-ġen kollu x'ħassejt jien daqsxej ta' tifel ta' xar snin f'dik l-ewwel sajda tiegħi. Bqajna l-lejl kollu niġru mal-mewġ, u meta sabaħ l-għada, qas konna nafu fejn konna wasalna. Il-baħar għalkemm kien taffa xi ftit imma kien għadu qawwi ġmielu, u baqa' hekk sa fil-għaxija. U meta reġa' qrob il-lejl u konna għadna mitlufin, jiena għamilt ruħi li spiċċajna darba għal dejjem. U tgħidx kemm il-ħames posti Rużarju għedt u kemm il-litanija bdejta u spiċċajta xi ħames jew sitt darbiet. Il-baħar, f'daqqa waħda bla ma kien mistenni, beda jnaqqas sakemm ikkalma għal kollox. Żewġ sajjiet oħra li kienu fuq id-dajsa magħna, li kull burqax u t-tzuz ta' Alla jħarsek minnu, sajjieda tal-esperjenza smajthom jgħidu li il-maltemp bħal dak li għaddejna minnu. Ma jiftakru qatt, rajċ x'kien wasalna Malta qawwi nusħaħ, rajċ kif il-Madonna waslitna b'wiċċ il-ġid, il-Madonna tar-Rużarju, komplejt jien. Stella Maris, żiet il-barba Piet. Jien ngħid il-Madonna tal-Kunċizzjoni, għax jien lila dejjem nitlob, kompla l-padrun li kien borm li jissa ruħu. Tar-Rużarju, Stella Maris tal-Kunċizzjoni. Dawn Madonna waħda fl-aħħar mill-aħħar qalilna l-iktar wieħed ħareb fostna. Dak is-sajjet ħejjaħ għadda minn kemm il-ġrajja oħra matul il-ħamsin sena u fuqhom illi jagħmel ibaħħar. Imma dik l-ewwel sajda
bil-mewt li rama wiċċu baqa' dejjem isemmiha. Qabel telaqni dakinhar għalli kważi f'widinti biex ma jisimgħu ħadd, fiċ-ċangatura taħt siq is-sodda, is-siqta mar-rokna tal-ħajt hemm qabda liri tad-dab. Ħudhom mal-limmut jien u lill-Madonna għamlilha kuruna tar-rużarju tad-dab ma' stizz. Dak ir-rakkont inħallu il-rakkonti li hemm fil-ktieb Ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan, ktieb li huwa miktub minn Giuseppe Tkuti u li minnu llum wasalnilkom żewġ stejjer. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela pizzikato fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom Is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzikato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.